Krievijas hokeja izlase šodien otro gadu pēc kārtas pasaules čempionātā izcīnīja trešo vietu. Bronzas mačā Krievijas valstsvienība ar 5-3 pārspēja Somiju. Pat laban Ķelnē notiek arī Kanādas un Zviedrijas izlašu mačs par pasaules čempionu hokejā zeltu un sudrabu. Šobrīd rit spēles otrais puslaiks un rezultāts ir 0-0. Fināla maču tiešraidē var vērot kanālā TV3. Turcijas basketbola klubs Stambulas Fenerbahče šodien pirmo reizi vēsturē kļuvis par ULEB Eirolīgas čempionu. Savās mājās notikušā fināla četrinieka finālspēlē Fenerbahče ar 80-64 pārspēja Pirei Olimpiakus no Grieķijas. Par citām vēstīm pašu mājās Latvija šobrīd uzņēmusi 60% no pārvietojumā patvērumu meklētāju skaita, tāpēc Latvija šobrīd nav tā dalība valsts, pret kuru Eiropas komisija apsver pārkāpumu procedūru par patvērumu meklētāju neuzņemšanu. Tā norāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Latvijas sabiedrībā ir izteikti negatīva attieksme pret romiem, tas secināts Sabiedrības integrācijas fonda veiktajā pētījumā. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps runā vizītes laikā Saudarābijā šodien aicināja islāma pasaules līderus cīnīties pret ekstrēmismu. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans šodien ievēlēts par valdošās taisnīguma un attīstības partijas priekšsēdētāju. Spānijas sociālisti šodien vēlē līderi un balsošanas iznākums varētu noteikt, cik ilgi pastāvēs premjera Mariana Rahoja konservatīvā mazākuma valdība. Turcijā, Ankarā, policija šodien nošāvusi divus teroristu grupējuma Islāma valsts dalībniekus. Viņus tur aizdomās par to, ka tuvāko dienu laikā gatavojušies veikt uzbrukumu Turcijas galvaspilsētā. Un vēl Ziemeļkoreja šodien atkal veikusi balistiskās raķetes izmēģinājumu.